Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan membaca matan dari kitab Al-Bida' Al-Hauliyah, kita akan baca catatan kaki yang kita lewati di pertemuan yang lewat. Kita mulai dari halaman 354 tentang Ummu Fadl bintil Haris. Beliau adalah Lubabah bintil Haris ibn Hazan al-Hilaliyah dari bani anak keturunan Hilal bin Amir bin So'so'ah. Sebutannya adalah Ummu Fadl, dan dia adalah istri dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib, saudari perempuan dari Maimunah, istri Nabi SAW, dan bibi dari Khalid bin Walid. Dikatakan bahasanya Ummu Fadl ini adalah perempuan pertama yang masuk Islam setelah Khadijah. Dan Nabi SAW sering mengunjunginya dan tidur siang di rumahnya. Wa kanat minal munjibat, dan beliau adalah termasuk wanita yang cerdas. Beliau melahirkan untuk paman Nabi Al-Abbas bin Abdul Muttalib 7 orang laki-laki yang belum pernah ada perempuan yang menghasilkan laki-laki sehebat 7 orang ini atau 6 orang ini. Mereka adalah Fadl bin Abdul Muttalib, kemudian Fadl bin Abbas, dan Abdullah bin Abbas, Ma'bad bin Abbas, Ubaidillah, Qatham, dan Abdurrahman. Ibn Hibban mengatakan bahasanya Ummu Fadl ini wafat di masa khilafah Uthman, sebelum wafatnya suaminya Al-Abbas radallahu anhum. Kemudian di halaman berikutnya, di halaman 355, tentang Maimunah. Dia adalah Maimunah bintil Haris ibn Hazan al-Hilaliyah, istri Nabi SAW. Kalau tadi Lubabah bin Haris bin Hazan, kalau ini Maimunah ibn Haris ibn Hazan. Ini, maka tadi dikatakan apa? Ukhtu Maimunah, ya, saudara kandung dari Maimunah, karena sama-sama anaknya Al-Haris bin Hazan. Zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam, zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri Nabi, dan nama asli dari Maimunah adalah Barrah. Kemudian Nabi ubah namanya menjadi Maimunah karena Nabi menilai nama Barrah itu nama yang mengandung tazkiyah, memuji diri sendiri. Sebelum menikah dengan Nabi, dia adalah istri dari Abu Raham bin Abdul Uzza. Dan ada yang mengatakan suaminya adalah nama yang lainnya. Nabi SAW menikahinya pada bulan Dzulqa'dah tahun 7 Hijriah, tatkala Nabi melaksanakan Umratul Qadiyah, atau disebut juga dengan Umratul Qadha'. Yang dimaksud dengan Umratul Qadha atau Qadiyah, Qadiyah artinya keputusan. Umrah yang dilaksanakan berdasarkan keputusan perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah mengatakan boleh umrah tahun depan, selama 3 hari, berada di kota Madinah. Itu salah satu putusannya. Maka putusan dilaksanakan. Maka disebut dengan Umratul Qadha atau Umratul Qadiyah, dan Qadiyah artinya putusan, yaitu putusan perjanjian Hudaybiyah. Sebagian orang salah paham, dikira Umratul Qadha atau Umratul Qadiyah adalah mengqadha umrah tahun 6 yang tidak jadi. Karena ketika perjanjian Hudaybiyah memang niat Nabi mau umrah, kemudian gagal. Sebagian orang ketika para ahli sejarah menyebutnya dengan umratul qadha, dikira mengqadha umrah tahun 6. Dan ini salah paham. Karena yang qadha di sini, qadha dalam artian putusan, yaitu umrah gara-gara umrah dalam rangka melaksanakan putusan perjanjian Hudaibiyah. Wakil, dan ada satu versi mengatakan kalau Nabi menikahi Maimunah dalam keadaan ihram, wabana dan satu rumah, satu tempat dengan Maimunah setelah Nabi tahalul dari umrahnya. Dan ada yang mengatakan Nabi mengadakan akad nikah dengan Maimunah dalam keadaan sudah halal, sudah lepas dari ihram, dan kabar pernikahan tidaklah tersebar kecuali setelah Nabi dalam kondisi ihram. Wallahu a'lam bishawab. Dan yang benar sebagaimana versi Maimunah sendiri, kalau dia dinikahi oleh Nabi dalam keadaan halal. Maka tentang hal ini ada dua versi. Versi Ibnu Abbas yang mengatakan Nabi menikahinya dalam kondisi ihram, dan versi Maimunah sendiri yang mengatakan kalau dia dinikahi oleh Nabi dalam kondisi halal. Dan tentu pelaku sejarah lebih mengerti daripada sekedar saksi sejarah. Pelaku kisah lebih mengerti daripada penonton. Beliau wafat radhiyallahu anha pada tahun 51 Hijriah. Kemudian catatan kaki berikutnya di halaman 356 tentang Uqbah bin Amir, sahabat Nabi. Dia adalah Uqbah bin Amir bin Abbas bin Amr bin Adi Al-Juhani, seorang sahabat yang terkenal. Banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa rawa anhu, dan yang mengambil hadis dari beliau sejumlah sahabat dan tabi'in. Beliau adalah qari'an aliman bil fara'id, seorang yang pandai baca tulis. Atau qari'an di sini mungkin maknanya adalah pembaca, orang yang membaca Al-Qur'an, atau orang yang qari' di masa salaf, artinya adalah seorang yang alim dengan Al-Qur'an dan ilmu-ilmu agama secara umum. Aliman bil fara'id, menguasai ilmu fara'id dan fikih. Memiliki lisan yang fasih, seorang yang pandai membuat syair, katiban, seorang yang pandai tulis-menulis. Dan beliau adalah salah satu dari sahabat yang mengumpulkan Al-Quran, mencatat Al-Quran untuk kepentingan pribadinya. Dan beliau menulis mushafnya dengan tangannya sendiri, namun berbeda dengan susunan mushaf Utsman. Beliau berbaiat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah, dan beliau mengikuti banyak penaklukan. Wa kana huwal barid, dan beliau adalah yang menjadi al-barid, menjadi pos, menjadi pak pos yang mengantarkan surat ila Umar, kepada Umar. Fi fatih Dimas, berkaitan dengan penaklukan kota Damaskus. Dan beliau mengikuti perang Siffin, berada di barisan Muawiyah. Amarahu ba'da dzalika ala Misr, kemudian Muawiyah mengangkat beliau sebagai amir atau gubernur untuk Mesir. Wafat di masa khilafah Muawiyah tahun 58 Hijriah. Kemudian di halaman 357 tentang sahabat Nabi Amr ibn al-As. Beliau adalah Amr ibn al-As bin Wa'il bin Hashim al-Qurasi as-Sahmi Abu Abdillah. Belialah orang yang dikirim oleh Quraisy untuk menemui Najasyi, supaya Najasyi menyerahkan kepada orang-orang Quraisy kaum muslimin yang hijrah ke Najasyi, ke Habasyah. Aslama, dia masuk Islam setelah perang Khaybar tahun 7 Hijriah. Versi yang lain mengatakan beliau masuk Islam malah di depan Najasyi. Beliau, yang jelas beliau berhijrah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana islamuhu, dan keislamannya tahun 8 Hijriah kalau menurut versi ya. Atau mungkin versi lain ini. Tadi aslama amal Khaybar berarti tahun 7. Beliau berhijrah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu ke Madinah, dan keislamannya tahun 8 Hijriah di bulan Safar, 6 bulan sebelum penaklukan kota Mekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkatnya sebagai panglima perang untuk syariah, untuk pasukan dalam peperangan, pasukan Nabi dalam peperangan Dzatus Salasil. Istakmalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Amman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkatnya sebagai amil di sini artinya gubernur daerah Amman. Dan beliau terus-menerus jadi gubernur daerah Amman atau Amman sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Tentang Amr bin Al-As ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Amr bin Al-As min salihi Quraisyin. Termasuk orang soleh dari suku Quraisy. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga memuji Amr bin Al-As dengan mengatakan, orang-orang cuma berislam sedangkan Amr bin Al-As beriman. Kemudian Abu Bakar mengangkat beliau sebagai amir, yaitu sebagai gubernur untuk negeri Syam, dan beliau pun mengikuti berbagai macam penaklukan dan wawaliya dan menjabat sebagai gubernur Palestina di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Umar mengirimkannya Fijaisin untuk mengikuti satu pasukan yang mau menaklukkan Mesir. Maka beliau pun berhasil menaklukkan Mesir. Dan beliau terus-menerus menjadi penguasa Mesir sampai Umar wafat. Lalu Uthman pun mengangkat beliau sebagai gubernur Mesir arba'a sinina selama 4 tahun. Kemudian Uthman mencopotnya dari jabatan gubernur Mesir. Dan dia mengikuti perang Siffin berada di barisan Muawiyah. Dan Amr bin Al-As ini adalah salah satu dari dua juru damai dalam peperangan Siffin. Kemudian Muawiyah mengirimkan Amr bin Al-As ini ke Mesir wa akhadhaha, dan mengambil Mesir dari tangan Muhammad bin Abi Bakar. Muhammad bin Abi Bakar diangkat oleh Ali bin Abi Thalib sebagai gubernur Mesir. Muawiyah mengirimkan Amr bin Al-As untuk merebut Mesir dari tangan Muhammad bin Abi Bakar. Wa ja'alahu, kemudian Muawiyah mengangkat Amr bin Al-As sebagai gubernur Mesir sampai Amr meninggal dunia. Beliau meninggal dunia tahun 43 Hijriah, dan versi yang lain menyebutkan angka tahun yang berbeda. Kemudian tentang Abu Najih di halaman 358. Abu Najih adalah Yasar Al-Thaqafi, bekas budaknya Al-Akhnas bin Syariqi Al-Makki. Dia mendapatkan riwayat dari sejumlah sahabat. Waqi' mengatakan thiqah, Ahmad mengatakan Ibnu Abi Najih thiqah. Bapaknya adalah Wakan Abu Min Khiyar Ibadillah, termasuk manusia pilihan. Ibn Ma'in, Abu Zur'ah dan Ibn Sa'ad mengatakan thiqah, wafat tahun 109 Hijriah. Kemudian catatan kaki ketujuh masih di halaman yang sama 358 tentang Abdullah bin Qartin Al-Azdi Al-Thamali. Dia adalah seorang sahabat yang mulia, nama aslinya adalah Syaitan. Fakhayyarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu diganti oleh Rasulullah menjadi Abdullah. Semula musuh Allah menjadi hamba Allah. Beliau mengikuti penaklukan daerah Yarmuk atau peperangan Yarmuk. Arsalu Yazid ibn Abi Sufyan, Yazid bin Abi Sufyan mengutus beliau membawa suratnya Yazid untuk Abu Bakar. Abu Baidah mengangkat Abdullah bin Qartin ini untuk menjadi gubernur Hims di masa Umar bin Khattab. Ini Abu Ubaidah, ya, posisinya sebagai penguasa Syam. Kemudian dia angkat, ya, mungkin bupati ya namanya, ya, orang yang untuk daerah yang lebih kecil yaitu khusus untuk Hims, dia angkat Abdullah bin Qartin. Sedangkan Muawiyah bin Abi Sufyan demikian juga mengangkat beliau ini untuk menjadi gubernur atau bupati Hims. Beliau gugur sebagai syahid di negeri Romawi pada tahun 56 Hijriah. Kemudian tentang hadis bahasanya hari yang paling mulia di sisi Allah adalah hari Nahar tanggal 10 Dzulhijjah, kemudian Yaumul Qor yaitu tanggal 11, di catatan kaki 9 halaman 359. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala menyebutkan di kitab liat Tahdzib Sunan Abi Dawud, sarahnya Ibnu Qayyim untuk Mukhtasar Sunan Abi Dawud karya Al-Mundhiri. Maka ada Sunan Abi Dawud kemudian diringkas, hadis-hadis yang berulang dihilangkan, diringkas oleh Al-Hafidh Al-Mundhiri. Kemudian Mukhtasar Sunan Abi Dawud ini disarah oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Nama sarahnya Tahdzib Sunan Abi Dawud, yang biasanya tercetak berbarengan dengan Ma'aunul Ma'bud Sarah Sunan Abi Dawud. Ibnu Qayyim mengatakan dalam hadis ini terdapat dalil bahasanya hari Nahar adalah hari yang paling mulia. Waqal, beliau mengatakan namun sejumlah ulama berpendapat hari Jumat adalah hari yang paling mulia. Mereka beralasan dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik hari yang matahari itu terbit menyinari hari itu adalah hari Jumat. Dan ini adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan yang lainnya. Maka ada dua pendapat yang beliau sebutkan. Kemudian beliau katakan wa faslun niza', dan kata putus dalam masalah ini. Kata putus dalam masalah ini, hari Jumat adalah hari dalam satu pekan yang paling mulia. Sedangkan hari Nahar tanggal 10 Dzulhijjah adalah hari paling mulia sepanjang tahun. Fayamun Nahar, maka hari Nahar tanggal 10 Dzulhijjah mufaddal, diunggulkan di atas semua hari-hari sepanjang tahun. Baik hari tersebut mengandung hari Jumat atau yang lainnya. Sedangkan hari Jumat cuma diunggulkan di atas hari-hari sepanjang satu pekan. Tentu jika hari Naharnya bertepatan dengan hari Jumat, fa'inijtama'a, jika dua hari tersebut kumpul dalam satu hari, tentu ada dua fadilah yang saling menguatkan. Namun jika berbeda, maka hari Nahar tetap lebih yang utama dan lebih besar menimbang hadis ini. Wallahu a'lam. Karena tegas Nabi mengatakan inna adhamal ayam indallahi tabaraka wa ta'ala yaumun nahar. Kemudian tentang Haji Akbar, catatan kaki nomor 2 halaman 359, Ibnu Qayyim masih berkata dalam masih di Tahdzibus Sunan Abi Dawud, wal Qur'an qad saraha, Al-Quran telah tegas mengatakan bahasanya pengumuman bi anal adzan, pengumuman bahasanya ini adalah tahun terakhir hajinya orang musyrik dan tahun terakhir orang boleh tawaf sambil telanjang. Pengumuman itu disampaikan pada hari Yomul, adalah hari Haji Akbar. Dan tidak ada perselisihan bahasanya pengumuman tersebut disampaikan hanyalah terjadi pada tanggal 10 Dzulhijjah di Mina tahun itu, tahun 9 Hijriah. Maka ada dalil tegas menunjukkan bahasanya yang disebut dengan hari Haji Akbar adalah Yaumun Nahar, tanggal 10 Dzulhijjah. Namun Umar bin Khattab dan anaknya Abdullah ditambah Imam Musyafi'i berpendapat bahasanya hari Haji Akbar sama dengan hari Arafah. Dan ada versi yang lain mengatakan seluruh hari-hari haji tanggal 8 sampai 13 adalah hari Haji Akbar. Namun sejumlah hari disebut dengan hari sebagaimana ungkapan perang Jamal yang terjadi berhari-hari disebut Yaumul Jamal, perang Siffin yang berhari-hari disebut Yaumul Siffin. Demikian ini pendapat ketiga ini adalah pendapat Sufyan Ats-Tsauri. Yang benar pendapat yang pertama. Bahasanya yang disebut dengan hari Haji Akbar adalah setiap tanggal 10 Dzulhijjah. Baik ketika itu Arafahnya hari Jumat ataupun tidak. Tidak sebagaimana anggapan orang awam yang namanya hari Haji Akbar itu kalau Arafahnya bertepatan dengan tanggal dengan hari Jumat. Kemudian catatan kaki nomor 5 di halaman 363. Tentang Mus'ab bin Zubair ibn Awam. Ini anaknya Zubair bin Awam. Maka Zubair punya anak Abdullah bin Zubair. Ada Urwah bin Zubair. Jadinya di sini kita jumpai ada Mus'ab ibn Zubair ibn Awam Al-Qurashi Al-Asadi Amirul Iraqain. Dia adalah gubernur untuk dua kota penting Irak yaitu Kufah dan Basrah. Abu Isa wa Abu Abdullah minat tabi'in bila tergolong tabi'in sama dengan Urwah. Sedangkan Abdullah bin Zubair tergolong sahabat Nabi. Beliau adalah jago penunggang kuda, farisan, dan seorang yang gagah pemberani, jamilan wasiman, ganteng dan ganteng. Wajahnya termasuk kelas wajah ganteng. Haraba belalah yang memerangi Al-Mukhtar, Al-Mukhtar bin Ubaid Ats-Tsaqafi, seorang yang mengaku-ngaku jadi Nabi. Waqatalahu dan beliau lah yang berhasil membunuh Al-Mukhtar bin Ubaid. Sara li harbihi, beliau berjalan atau sara dan berjalan li harbi untuk memeranginya Abdullah Malik bin Marwan. Dan beliau adalah min sakhaihi karena dermawannya. Beliau mendapatkan gelar Aniyatun Nahal, wadahnya apa? Lebah. Wa kana qad tamanna, dan beliau berangan-angan dan bercita-cita menjadi penguasa Irak. Angan-angannya itu ada saat beliau berada di Hijr di Ka'bah. Hijr itu adalah setengah lingkaran, bangunan setengah lingkaran yang ada di sisi utara Ka'bah. Nah, ketika berada di sana, beliau berangan-angan dan bercita-cita, seandainya saya bisa jadi Amirul Iraq, Dan hijr ini biasa orang awam menyebutnya dengan hijr Ismail, dan ini satu hal yang tidak, nama yang tidak berdasar karena tidak ada hubungannya dengan Ismail. Dan beliau berangan-angan dan bercita-cita untuk poligami, memperistri dua perempuan, disebutkan namanya ketika itu di dalam Ka'bah di hijr wal jama' dan mempoligami, menikahi Aisyah anaknya Thalhah sama Sukainah anaknya Husain. Fanala matamannahu, dan beliau berhasil mendapatkan apa yang beliau angankan. Jadi Amirul Iraq sekaligus menikahi dua perempuan yang beliau cita-citakan. Beliau meninggal dunia dalam keadaan terbunuh pada tahun 72 Hijriah dalam usia 40 tahun. Kemudian berikutnya adalah catatan kaki yang kedua di halaman 364, Abdullah bin Wahab bin Muslim Al-Misri, Abu Muhammad Al-Fahri, lahir tahun 125 Hijriah, mulai giat menuntut ilmu dalam usia 17 tahun. Beliau berjumpa dengan sebagian sighar tabi'in, tabi'in muda, yaitu tabi'in yang sedikit sekali berjumpa dengan sahabat. Dan beliau adalah termasuk wadah ilmu, artinya orang yang sangat berilmu, dinilai sikap oleh para ulama jahwa wa ta'dil. Abu Junaid Al-Hafidh mengatakan masail beliau dari Imam Malik adalah benar adanya. Masail ini kumpulan, buku kumpulan pertanyaan-pertanyaan beliau kepada Imam Malik, itu dinilai valid. Wakana yaktubu Malikun ilaih, dan kalau Imam Malik nulis surat dikirimkan untuk Abdullah bin Wahab, maka bunyi suratnya ila Abdullah ibn Wahab mufti ahli Mesir. Ini beliau puji dengan sebutan muftinya penduduk Mesir. Beliau dituntut untuk menjadi qadhi, farafadana, beliau menolak, watagayyaba, dan beliau pun menghilang supaya tidak dipaksa jadi qadhi. Kabur, menghilang. Ahmad bin Salah Al-Hafidh mengatakan bahasanya Ibnu Wahab ini mengajarkan 100.000 hadis. Di antara buku karyanya Al-Jami', kemudian Al-Bai'ah, Al-Manasik, Al-Maghazi, Aridah, Tafsir Gharibul Muwatta', dan yang lainnya. Wafat tahun 197 Hijriah dalam usia 72 tahun. Kemudian Ibnu Waddah, beliau adalah Muhammad bin Waddah bin Bazir, bekas budak Abdurrahman bin Muawiyah Ad-Dakhil Al-Qurtubi. Abdurrahman bin Muawiyah Ad-Dakhil ini adalah keluarga Bani Umayyah yang berhasil melarikan diri ketika pemberontakan Bani Abbasiyah, kemudian berhasil menyelamatkan diri dan kabur ke Spanyol. Kemudian mendirikan Daulah Umayyah di Spanyol. Maka umat Islam itu di bawah satu pimpinan itu cuma sampai masa Bani Umayyah. Di masa Bani Abbasiyah ada dua pimpinan. Ya, ada Bani Abbasiyah di Baghdad dan ada Bani Umayyah di Andalus. Maka mimpi untuk khalifah dalam satu khalifah untuk seluruh dunia itu sudah tidak pernah ada sejak Daulah Abbasiyah. Uh, Nah, ini dia adalah bekas budaknya Abdurrahman bin Muawiyah yang disebut dengan sebutan Ad-Dakhil Al-Qurtubi. Yang kemudian bertahta di Spanyol di Cordoba. Muhammad bin Wadah ini lahir tahun 199 Hijriah di Cordoba. Kemudian mengadakan perjalanan ke daerah Masyriq. Masyriq itu ya, daerah yang ada di kekuasaannya Bani Abbasiyah. Maghrib, Spanyol. Selama dua kali perjalanan, yang pertama tahun 218 Hijriah, di perjalanan ini beliau berjumpa dengan sebagian ulama-ulama besar generasi salaf, Yahya bin Ma'in, Ahmad bin Hanbal dan yang lainnya. Walam takun, namun perjalanan beliau ketika itu bukan untuk mencari hadis. Kemudian perjalanan kedua, di perjalanan kedua ini beliau mendengar hadis dari sejumlah ulama. Dan jumlah orang yang beliau mendengar hadis darinya, belajar hadis darinya dari berbagai kota terdapat 175 orang. Wabihi, dengan gara-gara beliau Muhammad bin Wadah dan seorang yang lain bernama Baqi bin Mukhallad, Andalus atau Spanyol menjadi darul hadis, pusat ilmu hadis. Ibn ada seorang yang alim dengan hadis, basiran biturqihi, menguasai sanad-sanad hadis, dan beliau punya kemampuan untuk bicara dalam masalah ilmu ilal hadis. Wari'an zahidan, seorang yang warak dan zuhud, seorang yang hidupnya pas-pasan namun muta'afif, tidak pernah minta-minta. Namun Ibn Wadah ini yungkar alaih, disalah-salahkan oleh sejumlah ulama karena beliau seringkali menolak sejumlah hadis yang sahih. Namun sisi kelemahan beliau, la ilma indahu bil arabiyah wala bil fiqh. Beliau tidak menguasai ilmu bahasa Arab dan tidak menguasai ilmu fikih. Wafat tahun 287 Hijriah. Maka dia ini ahli hadis. Jadi dikatakan menguasai ilal, menguasai sanad, ya, namun beliau tidak ahli fikih. Maka realita tentang Muhammad bin Wadah ini bisa kita katakan koreksi untuk pendapat sebagian ulama semacam Syekh Al-Albani yang mengatakan semua ahli hadis pasti menguasai fikih. Sejarah membuktikan ada orang yang pakar hadis namun lemah dalam masalah fikih. Sebagaimana dijumpai banyak ahli fikih yang tidak menguasai hadis. Hadis dalam artian sanad, perawi dan seterusnya. Kemudian berikutnya adalah tentang Abu Hafs Al-Madani, nama aslinya adalah Abdul Hamid bin Ja'far bin Abdullah bin Hakam bin Rafiq bin Sinan Al-Ansari Abu Fadl, dan terbilang Abu Hafs. Imam Ahmad bin Hanbal berkomentar tentang beliau, siqah tidak mengapa, aku mendengar Yahya bin Said mengatakan Sufyan mendhaifkannya, wa kana yara al-qadar, karena Abu Hafs ini terjumus aliran Qadariyah. Yahya bin Ma'in mengatakan laisa bihadisin ba'sun, tidak mengapa dengan hadisnya, dan dia salah. Kesempatan yang lain mengatakan siqah, Abu Hatim mengatakan posisinya adalah posisi jujur. Nah, saya mengatakan tidak mengapa, disebutkan oleh Ibn Hibban dalam kitabnya Athiqat, wafat di Madinah tahun 153 Hijriah dalam usia 70 tahun. Kemudian tiga tentang Nafi'. Dia adalah al-imam, al-mufti, al-thabat, alimul Madinah. Alimnya Madinah, Abu Abdillah Al-Qurasi Al-Adawi, bekas budaknya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Wa rawiyatuhu, dan yang meriwayatkan ilmunya Ibnu Umar. Dia mendapatkan riwayat dari sejumlah sahabat. Bukhari mengatakan sanad yang paling sahih sedunia itu adalah Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar. Beliau dikirim oleh Umar bin Abdul Aziz ke Mesir untuk mengajarkan hadis atau sunnah di Mesir. Dan walau beliau angkat Nafi' ini untuk mengurusi zakat dari negeri Yaman. Ulama jar wa ta'dil sepakat kalau dia adalah perawi yang sekoh dan bisa menjadi hujah wafat tahun 117 Hijriah. Kemudian tentang Ibn Aun, dia adalah Abdullah bin Aun bin Artoban al-Muzani, punya nisbah al-Muzani karena maulahum bekas budaknya Muzani. Abu Aun al-Basri al-Hafidh pakar hadis Ibnu Madini mengatakan terkumpulkan pada Ibnu Aun sejumlah sanad yang tidak terkumpul pada satupun kawan-kawannya. Dia telah termasuk pimpinan orang-orang yang di zamannya dalam masalah ibadah dan keutamaan, wara', wa nusukan dan ibadah, dan kesungguhan dan dalam memegang sunnah. Sunnah dalam artian akidah yang benar dan keras dengan ahli bid'ah. Ulama jar wa ta'dil sepakat kalau beliau adalah seorang perawi yang thiqah. Wafat pada tahun 151 Hijriah dalam usia 85 tahun. Dan tentang Ibrahim An-Nakhai, beliau adalah Ibrahim bin Yazid bin Qais bin Al-Aswad An-Nakhai Al-Yamani, aslinya orang Yaman, kemudian tinggal di Kufah. Ahadul A'lam, salah satu ulama besar, Faqihul Iraq, ahli fikihnya negeri Iraq, Al-Hafidh pakar hadis, mendapatkan hadis dari sejumlah tabi'in, dan dia adalah mufti penduduk Kufah di samping Sya'bi di zaman keduanya hidup. Dia adalah seorang yang soleh, ahli fikih, dan seorang yang mutawaqqian, seorang yang hati-hati. Dia adalah seorang yang sedikit dalam takalluf memaksa-maksakan diri, dan beliau ini mengamalkan puasa Dawud, puasa sehari dan tidak puasa sehari. Ibrahim An-Nakhai ini puasanya puasa Dawud. Sya'bi berkomentar tentang Ibrahim An-Nakhai ketika sampai kepada beliau berita kematian Ibrahim An-Nakhai. Beliau tumbuh besar di keluarga ahli fikih, lalu mengambil fikih mereka. Kemudian beliau jalan sana duduk bersama kami di majelis hadis, maka beliau ambil yang jernih-jernih dari hadis kami, yaitu yang sahih-sahih, beliau tambahkan pada fikih keluarganya. Famankana mislahu, maka siapakah orang semacam itu? Maksudnya apa? Kata Sya'bi, dia adalah orang yang mengumpulkan, terkumpul padanya dua ilmu, ahli fikih sekaligus ahli hadis. Beliau pernah melihat atau berjumpa dengan Aisyah, namun tidak mendapatkan hadis dari Aisyah. Dan beliau tidak mendapatkan hadis dari satupun sahabat. Padahal beliau berjumpa dengan sejumlah sahabat. Wafat tahun 96 Hijriah. Dan berikutnya tentang Syu'bah. Syu'bah adalah Syu'bah Ibn Hajjaj Ibn Warad Al-Ataki Al-Asdi. Dia disebut Al-Asdi karena bekas budaknya Al-Asdi. Ini Bani Asdi, Abu Bustam Al-Wasiti, kemudian pindah menjadi orang Basra. Imamul Hafidh pakar hadis. Ini orang yang mendapatkan gelar tertinggi dalam ilmu hadis, Amirul Mu'minina fil Hadis, gelar paling tinggi dalam ilmu hadis yang hanya didapatkan oleh segelintir ulama. Di antaranya adalah Bukhari, dan sebelum Bukhari adalah ini Syu'bah ibn Hajjaj. Beliau lahir tahun 80 Hijriah. Kayak ada yang hilang ini. Rawa'anhu titik-titik terus ini pujian untuk beliau. Alimun adhimun, ulama besar, ya kan. Rawa'anhu enggak nyebut nama ini, enggak mungkin. Rawa'anhu tentu nyebut nama. Yang ngambil hadis dari beliau artinya yang menceritakan tentang muridnya. Rawa mengambil mendapatkan riwayat anhu dari Syu'bah, berarti menceritakan muridnya. Harusnya nama orang, namun di situ nampaknya ada salah cetak atau mungkin rawa anhu itu tidak ada. Namun karena salah cetak kemudian kemasukan kata-kata rawa anhu. Alimun adhimun, dia adalah ulama besar, tersebar hadisnya di seluruh penjuru dunia. Seorang imam, sabatan hujatan, seorang yang kokoh ilmunya, seorang yang hujah perkataannya, seorang kritikus, soleh, zuhud, qani'an bilqut, dia adalah seorang yang qona'ah, cukup dengan makanan pokok, tidak harus plus sayur dan lauk, ya. Ya, nasi saja sudah cukup untuk makan. Rasan fil ilm wal amal, beliau adalah seorang yang unggul, bukan hanya dalam ilmu namun juga dalam amal. Munqati'ul qarin, beliau terputus dari kawan-kawannya, paling unggul di antara kawan-kawannya, tidak ada kawan-kawannya yang ngimbangi. Awalu man jarha wa adala, beliau adalah orang yang pertama yang melakukan praktik jarh wa ta'dil. Dan Sufyan Thawri tunduk sama beliau dan memuliakannya. Dan ulama jarh wa ta'dil sepakat kalau beliau adalah seorang yang siqah. Dan beliau salah tentang nama rawi namun itu sedikit. Wafat pada tahun 160 Hijriah dalam usia 77 tahun. Dan tentang Al-Hakam, seorang ulama di masa tabi'in, adalah Al-Hakam bin Utaibah Al-Kindi, disebut Kindi karena bekas budak. Abu Muhammad Al-Kufi, lahir tahun kurang lebih tahun 46 Hijriah. Dia adalah ulama'nya penduduk Kufah. Imam Ahmad bin Hanbal berkomentar tentang beliau, orang yang paling terpercaya untuk riwayat Ibrahim An-Nakhai adalah dia. Artinya apa? Kalau ada satu sanad dari Ibrahim An-Nakhai atau ada satu nukilan dari Ibrahim An-Nakhai, kemudian ada dua versi, ada versinya Al-Hakam bin Utaibah sama versi yang lain, maka kesimpulannya yang benar versinya Al-Hakam bin Utaibah. Itu yang dimaksud dengan Athbatunas fi Fulan. Dia adalah orang yang paling terpercaya, paling kredibel untuk riwayat dan nukilan dari Fulan. Kenapa? Biasanya yang mendapatkan sebutan Athbatunas fi Fulan itu adalah murid paling dekat. Biasanya yang paling lama bermulazamah, maka dia tahu seluk beluknya, maka keterangan dia tentang gurunya itu yang paling valid. Karena dia yang selalu menyertai gurunya. Maka nasib ibadat wa fadl, beliau adalah seorang yang rajin beribadah dan punya keutamaan, seorang yang semangat dalam sunnah Nabi dan itiba' Nabi. Yahya bin Abi Katsir berkata tentang beliau, inna laisa bainal abataiha, sebenarnya tidak ada di antara dua tapal batas tempat tinggalnya, mungkin Kufah, satu ulama yang lebih faqih daripada beliau. Yahya bin Ma'in mengatakan, tiqah. Kemudian Hammad bin Sulaiman, Hammad adalah Hammad bin Abi Sulaiman, Muslim al-Ash'ari, disebut Ash'ari karena bekas budak suku Ash'ar. Abu Ismail al-Kufi, yu'tabar teranggap dalam barisan siror tabi'in, tabi'in kecil. Beliau ini adalah Hammad bin Abi Sulaiman, ini gurunya Imam Abu Hanifah. Beliau seorang yang cerdas, lagi dermawan, dan beliau adalah seorang yang kaya, seibu tharwah. Nah, namun ulama jar wa ta'dil berselisih tentang status beliau. Sebagian yang menilai sikoh, sebagian lain menilai da'if. Ibnu Hajar al-Asqalani ini menyimpulkan ahli fikih yang jujur. Lalu awham kadang salah sangka. Rumia bil irja. Beliau tertuduh punya faham irja' dalam masalah iman. Wafat tahun 120 Hijriah. Dan dinilai bahasanya faham irja' yang ada pada Imam Abu Hanifah itu gara-gara terpengaruh gurunya Hammad bin Abi Sulaiman. Sehingga Abu Hanifah punya pendapat bahasanya amal badan bukan bagian dari iman. Itu karena pengaruh gurunya Hammad bin Abi Sulaiman. Kemudian kita berpindah ke halaman 369 tentang Al-Athram. Beliau adalah Al-Imam Al-Hafidh Al-Alama Abu Bakar Ahmad bin Muhammad bin Hani Al-Iskafi Al-Athram At-Ta'i. Dan dia mengatakan beliau suku beliau adalah Al-Kalbi, salah satu tokoh besar, penulis kitab Sunan, murid, termasuk murid dekatnya Imam Ahmad, memiliki kedudukan yang mulia, pakar hadis. Beliau menukil dari Imam Ahmad sejumlah masail kathira, sejumlah masalah, yaitu sejumlah fatwa-fatwa. Lalu kemudian masail Imam Ahmad tadi kemudian beliau tata dan beliau sistematikan menjadi beberapa bab. Dan beliau punya tayakudun ajibun jiddan. Dan beliau punya perhatian atau kesadaran yang sangat luar biasa. Seorang yang sangat jeli, seorang yang sangat teliti, luar biasa. Sampai-sampai pujian untuk ketelitian beliau, sampai-sampai dikatakan tentang beliau, kayak-kayaknya salah satu bapaknya Al-Athram adalah jin. Karena beliau cermat, teliti. Nah, ini kayaknya sudah enggak wajar kalau manusia biasa. Dan beliau itu lebih kuat hafalannya dan lebih mutqin hafalannya daripada Abu Zur'ah Ar-Razi. Beliau wafat pada tahun 273 Hijriah. Kemudian tentang Amr bin Harith ibn Amr ibn Uthman al-Qurasi al-Marsumi Abu Sa'id. Dia ra'an Nabiya, melihat Nabi dan mendengar hadis dari Nabi. Dan Nabi pun pernah mengusap kepalanya dan mendoakannya agar mendapatkan keberkahan. Wa khatta, dan Nabi menggariskan lahu untuk beliau di kota Madinah Dara Al-Furs. Tidak alam apa yang dimaksud dengan kalimat ini, tapi kayaknya kalau kalimat sebelumnya ini masih Nabi, masah tadi Nabi, da'a masih Nabi, maka khatta ini juga masih Nabi. Ada yang menjelaskan bahasanya Nabi wafat ketika beliau berusia 12 tahun. Beliau tinggal berdomisili di Kufah. Dan di kota Kufah beliau membuat rumah yang beliau tinggali dan anaknya. Dan dikatakan bahasanya beliau adalah orang Quraisy pertama kali yang punya rumah di Kufah. Dan beliau adalah seorang yang memiliki kedudukan dan kemuliaan, menjabat sebagai gubernur Kufah, wafat pada tahun 85 Hijriah. Selesai. Kemudian kita masuk pada al-mabahas ats-tsalits, bid'ahnya orang Syiah, yaitu bid'atul ghadir khum. Poin pertama, hadis tentang ghadir khum dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman fina, suatu satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di tengah-tengah kami, khatiban menyampaikan ceramah di satu oase mata air yuda'a yang disebut dengan khum, terletak antara Mekah dan Madinah. Dalam khutbahnya beliau memuji Allah dan menyanjung Allah, memberikan nasihat dan mengingatkan, kemudian mengatakan, ala ayuhan nas, wahai sekalian manusia, aku adalah manusia, sebentar lagi akan datang utusan Tuhanku, yaitu malaikat kematian. Fa'ujibu, maka aku akan memenuhi panggilan dan ajaannya, yaitu aku sebentar lagi aku mati. Aku tinggalkan di tengah-tengah kalian dua hal. Yang pertama adalah kitabullah, di sana terdapat hidayah dan cahaya, maka ambillah kitabullah dan berpegang teguh dengannya. Kemudian intinya selanjutnya beliau memotivasi untuk berpegang teguh dengan Al-Quran dan menyemangatinya. Dan hal yang kedua, wa ahlu baiti, dan keluargaku. Aku ingatkan kalian tentang keluargaku. Aku ingatkan kalian tentang keluargaku. Aku ingatkan kalian tentang keluargaku. Al-Hadis. Kemudian dari Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu safar, maka kami singgah di satu tempat namanya Ghadir Khum. Fanudiya fina aslatu jami'atan, maka diserukanlah di tengah-tengah kami salatu jami'ah, salat berjamaah, akhirnya orang pun kumpul. Wa kusiha, kusiha sama dengan kunisa al-kansu, kusi al-bait, kanasa al-bait artinya kanasa, menyapunya. Maka ada orang yang kemudian menyapu atau membersihkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daerah di bawah dua buah pohon. Fasol ad-dhuhra, maka Nabi kemudian ketika itu kemudian jadi imam salat duhur. Wa aqada bi yadi Ali, kemudian beliau Nabi memegang tangannya Ali. Faqala, lalu Nabi mengatakan di depan kaum muslimin, depan para sahabat, alastum ta'lamun, tidakkah kalian tahu bahasanya aku adalah orang yang lebih utama bagi orang-orang yang beriman daripada diri mereka sendiri. Maka para sahabat mengatakan betul, dan Nabi mengatakan, bukankah kalian tahu bahasanya aku adalah orang yang lebih utama didahulukan daripada bagi setiap mukmin daripada dirinya sendiri. Para sahabat mengatakan betul. Kemudian beliau mengambil tangannya Ali dan mengatakan, siapa saja yang aku kuntum maulahu fa'aliun maulahu, siapa saja yang aku itu mencintainya, maka Ali akan mencintainya. Allahumma wali man walahu, dan ya Allah, cintailah orang yang mencintai Ali dan musuhilah orang yang memusuhinya. Falaqyahu Umar, maka Umar kemudian setelah itu berjumpa dengan Ali, ba'da dzalika setelah kejadian itu, lalu memberikan ucapan selamat. Hani'an ya Ibnu Abi Thalib, selamat untukmu wahai Ali bin Abi Thalib. Asbahta wa amsaita, engkau menjumpai waktu pagi dan sore, waliyakulil mu'minin wal mu'minah, menjadi wali orang yang dekat di hati setiap mu'min dan mu'minah. Kalau hadis Bara bin Azib adalah hadis yang dia kelimam Ahmad Muslim. Kalau hadis ini yang baru saja kita baca dia kelimam Ahmad, Tirmidzi secara ringkas, Tirmidzi mengatakan Hasan Gharib, Ibnu Majah, di Al-Busiri mengatakan dalam tentang sanadnya Ibnu Majah, ini adalah sanad yang lemah karena terdapat Ali bin Zaid bin Jada'an. Maka Al-Busiri mengatakan dhaif, Tirmidzi mengatakan hasan. Wa rawa Al-Hakim, dan diatkan Al-Hakim dalam Mustadrak dari Zaid bin Arqam, Zaid mengatakan kami berpergian bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kami tiba di satu tempat namanya Khutikhum. Fa amara bi rauhin, maka beliau perintahkan dengan rauhin. 9 rauh artinya bardun nasim rih, dingin-dingin yang nasim angin, arih angin. Itu makna aslinya. Namun yang dimaksudkan di sini adalah makanun baridun marihun, satu tempat yang cuacanya dingin dan sehingga marihun menyenangkan, membuat nyaman. Maka disapulah jadi disapu kusihak, kemudian disapu, yaitu satu tempat di bawah dua pohon tadi ya. Fiyaumin, dan hari itu adalah satu hari yang ma'ata alaina yaumun kana asyadda harran minhu, kami belum pernah menjumpai hari yang demikian panas dibandingkan hari itu. Setelah selesai sholat berarti Nabi memuji Allah dan menyanjungnya, kemudian mengatakan, wahai sekalian manusia, tidaklah diutus seorang nabi pun kecuali ila ma'asha nisfa ma'asal ladhi kana qablahu. Niscaya tidaklah nabi tersebut hidup separuh dari kehidupan nabi sebelumnya. Allah alam, mungkin dia mengatakan umur para nabi itu makin lama makin berkurang. Wa ini usiku, dan aku hampir saja dipanggil dan aku akan memenuhi panggilan, dan ku tinggalkan di tengah-tengah kalian sesuatu yang kalian tidak akan sesat setelahnya, yaitu kitabullah azza wajal. Dan setelah itu Nabi berdiri memegang tangan Ali sambil mengatakan, wahai sekalian manusia, man aula bikum min anfusikum, siapakah yang lebih layak untuk kalian berkorban deminya dibandingkan diri kalian sendiri? Para sahabat mengatakan Allah dan Rasul yang lebih tahu. Maka Nabi mengatakan, siapa yang aku menjadi kekasih hatinya, fa'aliyun wa maulahu, maka Ali adalah juga kekasih hatinya. Dia kena Al-Hakim dalam Mustadrak, kata Hakim, hadza hadisun sahihul isnad, sanadnya sahih, dan disetujui oleh Dzahabi. Warwa Imam Ahmad, dan Imam Ahmad meriatkan dengan sanad yang sangat banyak, di antara minhat rukun, di antaranya ada sejumlah sanad yang tidak lepas dari kelemahan, dan juga ada yang turukun sejumlah sanad sebagian perawinya tertuduh syiah, dan ada perawinya yang dinilai hulu dalam syiah. Uh, Ibnu Katsir mengatakan bahwa mimma yadullu, dan diantara yang menunjukkan banyaknya riwayat tentang masalah ini adalah perkataan Ibnu Katsir ketika menjelaskan biografi Ibnu Jarir At-Tabari. Aku telah melihat kalau beliau punya satu buku, beliau kumpulkan di sana hadis-hadis khudrihum, dan bukunya At-Tabari tersebut terdiri dari 2 jilid yang cukup tebal. Ini menunjukkan banyaknya hadis membahas tentang masalah ini. Dan yang pertama kali mengadakan bid'ah perayaan Khadirhum, yang pertama kali mengadakan bid'ah perayaan Eid Khadirhum adalah Mu'is Daulah Ibn Buwaih. Itu tahun 352 Hijriah di Baghdad. Ibnu Katsir mengatakan ketika menceritakan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tahun 352 Hijriah, fi asri Dhul Hijjah, maka pada tanggal 10 Dhul Hijjah, Mu'is Daulah memerintahkan bi idhari zinah fi Baghdad, untuk menampakkan perhiasan atau hal-hal yang glamor di Baghdad. Dan tidaklah pasar-pasar dibuka, pintu-pintunya dibuka di malam hari sebagaimana fil a'yad, dalam suasana hari raya. Dan tidaklah tutrop dipukul, dibunyikan ad-dubabat. Tentang dubabat dicatatkan kaki, aku telah cari-cari maknanya. Falam akif alaih, namun aku tidak menjumpainya. Ya, makna asli kan dubab kan lalat ya. Nah, enggak mungkin kan lalat di sini. Wala'allaha, maka boleh jadi yang dimaksud dengan dubabat di sini adalah satu jenis alat yang menghasilkan suara semacam trompet atau semacam itu. Walbukot, buk ya trompet. Wa antus'al aniran, dan ndaklah api dinyalakan di pintu-pintu para amir. Demikian juga para polisi. Farahan bi Idul Khadir, sebagai bentuk gembira dengan datangnya Hari Raya Khadirhum. Fakana waqtan ajiban masyhudan, maka peristiwa ketika itu menjadi satu waktu yang menakjubkan dan disaksikan oleh banyak orang. Namun itu secara tinjauan agama adalah bid'ah yang sangat jelek, yang sangat jelas kejelekannya, mungkar, dan satu hal yang sangat mungkar. Al-Makrizi mengatakan, ketahuilah bahasanya Eid, perayaan Khadirhum, bukanlah Eid yang dituntunkan. Tidak pernah dipraktekan oleh satu pun dari salaful ummah yang diteladani. Wa awaluma urfa fil Islam, dan pertama kali dikenal dalam sejarah umat Islam di Irak pada masa pemerintahan Mu'is Daulah Ali bin Buwaih, karena beliau mengadakannya pada tahun 352 Hijriah. Maka sejak hari itu, min hina idzin, sejak saat itu orang Syiah menjadikan Khadirhum sebagai perayaan. Dan Khadirhum itu tergolong minal a'yad, hari raya dan event yang Bani Ubaid, yang merupakan para penolong bid'ah, menyenggarakannya dan memperhatikannya dan menjaganya. Padahal hal tersebut dalam rangka untuk li'izbati tasyayu'ihim, supaya diakui kalau mereka adalah orang Syiah, dan supaya diakui kalau mereka adalah orang yang cinta kepada Ahlul Bait, yang mereka mengklaim kalau mereka menisbatkan diri kepadanya. Maka wa awaluma uqima, dan pertama kali diadakannya perayaan Khadirhum ini, yang merupakan perayaan mubtada yang bid'ah, itu di Mesir pada tanggal 18 Zulhijjah pada tahun 362 Hijriah. Ini kalau tadi tanggalnya tanggal 10 ya, kali ini tanggalnya tanggal 18. Dan demikianlah yang dipakai oleh orang Syiah sampai hari ini. Tanggal 18 Zulhijjah adalah hari raya Khadirhum mereka. Hukum perayaan ini tidaklah dilakukan bahasanya menjadikan tanggal 18 bulan Dzulhijjah sebagai Id dan event dari event-event yang di mana orang merayakannya, bergembira dengan kedatangannya dan mengkhususkannya bi syai'in minal qurab, dengan ibadah-ibadah tertentu semacam memerdekakan budak, menyembelih dan yang lainnya, adalah bid'ah yang batil. Landasan dari perayaan ini yang utumidat alaihi, yang bid'ah ini dibangun padanya, dan perkara batil yang tidaklah dilakukan kebatilannya, yaitu anggapan bahasanya Nabi pada tanggal 18 Dzulhijjah tahun 10 Hijriah, pada saat dia qafil pulang alaihi salatu wasalam dari Hajjatul Wada, berwasiat agar Ali khilafah diberikan pada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Pesannya disampaikan di satu tempat namanya Khadir Khum. Padahal hadisnya tidak ada, Ali cuma dipegang dan dikatakan ini adalah maula bagi setiap orang yang aku menjadi maulanya. Tidak ada kemudian penetapan kalau Ali adalah pengganti Nabi dalam khilafah. Wahada yadulu, maka ini menunjukkan adalah latar wadiatan dengan penulisan yang sangat jelas, bahasanya orang yang kreator untuk Id ini dan orang yang memuliakannya adalah orang Syiah. Maka mereka lebih mengutamakan hari raya Khadir Khum daripada Idul Fitri dan Idul Adha. Oleh karena itu orang Syiah menyebut perayaan Khadir Khum dengan sebutan Id Al-Akbar. Ini hari raya yang paling besar. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di kalam ketika membicarakan tentang macam-macam Id, baik Id yang berkaitan dengan masalah waktu, yang diadakan walati qad yadkhulu fiha, dan termasuk dalam Id waktu sejumlah Id tempat dan Id perbuatan. Maka jenis Id zaman, Id waktu yang bid'ah, jenis yang kedua adalah satu waktu yang terjadi padanya satu peristiwa hadisah, sebagaimana peristiwa tersebut terjadi pada waktu yang lain tanpa ada faktor atau alasan yang mengharuskan menjadikan waktu tersebut sebagai musiman, sebagai perayaan, dan salah pun tidaklah memuliakannya. Contohnya adalah tanggal 18 Dzulhijjah. Di tanggal ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ceramah di Khadir Khum pada saat beliau pulang dari Hajjatul Wada. Dan yang Nabi sampaikan, beliau menyampaikan yang beliau sampaikan dalam ceramahnya adalah satu ceramah berisi wasiat untuk mengikuti Al-Qur'an dan wasiat terhadap Ahlul Bait beliau, keluarga beliau. Sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya dari Zaid bin Arqam. Lalu sebagian ahli ahwa, ahli bid'ah memberikan tambahan, sehingga mereka beranggapan bahasanya Nabi itu ahida ila Ali, berpesan agar Ali lah yang menjadi khalifah dengan kalimat yang tegas. Bada'an farasya lahu, setelah beliau memaparkan, melapangkan hamparan untuk Ali, kemudian meminta Ali untuk duduk ala firasyin aliyah, di atas hamparan yang sudah ditinggikan. Wadzakar, dan mereka orang-orang Syiah menyebutkan perkataan dan amalan yang telah diketahui secara pasti kalau itu lam yakun min dalika syai', tidak ada satupun yang terjadi. Wazamu, dan mereka beranggapan bahwa para sahabat tamala'u, bersepakat untuk menyembunyikan teks ini. Maka mereka merampas dari al-wasi, orang yang diberi wasiat, yaitu Ali, apa yang jadi haknya. Dengan alasan ini kemudian mereka menilai fasik bahkan kafirnya para sahabat kecuali segelintir orang. Padahal kebiasaan yang telah Allah tetapkan pada Bani Adam, pada setiap manusia, ditambah makana al-qaum alaih, sifat dari kaum itu yaitu para sahabat yang amanah dan punya agama yang bagus, ditambah ma'aujabatu syari'atuhum, syariat agama mereka yang mengharuskan mereka untuk menceritakan kebenaran. Yujib itu, yujibul ilma akan membuahkan ilmu yakin bahasanya kejadian semacam ini mustahil disembunyikan. Para sahabat yang jumlahnya puluhan ribu kok sepakat menyembunyikannya, itu satu hal yang mustahil. Semuanya kok bisa macep diam semua, nggak ada yang wah ini, nah, ini ya, kemudian mengingatkan. Maka kalau bilangan, padahal itu lebih dari 10 ribu yang bersama Nabi. Secara hukum adat saja, orangnya itu macam-macam agamanya, kualitas agamanya, 10 ribu dikasih berita yang sama, mendengar berita yang sama, kemudian dipeseni, jangan cerita-cerita ya. Itu gak mungkin. Gak mungkin gak bocor. Itu yang agamanya variatif. Ada yang brengsek, ada yang ini, bagus, wah. 10 ribu dikasih informasi. Setelah dikasih informasi, Nabi pergi. Ada yang kemudian naik panggung. Ini tadi yang Nabi sampaikan, besok jangan diomongkan ya. 10 ribu dengan orangnya macam-macam. Itu gak mungkin gak bocor. Pasti ada yang kemudian menyuarakannya. Kok itu kok dilanggar? Maka satu dalil yang bagus dikatakan oleh Syekhul Islam, al-adat, hukum adat, kebiasaan untuk informasi yang diterima oleh ribuan orang memustahilkan kalau sampai mereka bersepakat untuk bohong. Ditambah lagi kalau mengingat sahabat itu adalah orang yang amanah, orang yang dianah, orang yang bagus agamanya, ditambah perasaan berdosa kalau menyembunyikan kebenaran, maka ini jadi satu, akumulasi jadi satu, maka menyimpulkan yujib al-ilma yaqini, akan menghasilkan ilmu yakin kalau hal tersebut, kejadian semacam ini, mumtana kitmanu, mustahil bisa disembunyikan. Walai salghortu, dan bukanlah tujuan dari pembicaraan ini adalah membicarakan tentang masalah imamah. Ya, siapa yang jadi pemimpin setelah Nabi, wa innamal ghortu, namun yang jadi tujuan di sini, yang jadi maksud di sini adalah menjadikan hari ini sebagai hari Id. Tanggal 18 Dzulhijjah dijadikan sebagai hari Id. Id Qadir Khum adalah muhdatsun la asla lahu, perkara bid'ah yang tidak ada landasannya. Falam yakun fi salaf, tidak ada di tengah-tengah ulama salaf baik dari keluarga Nabi ataupun selain keluarga Nabi yang menjadikan tanggal 18 sebagai Id. Kemudian mengada-adakan pada hari tersebut sejumlah kegiatan tertentu. Karena Id itu bagian dari syariat. Karena dia bagian dari syariat, wajib ittiba la ibtida. Wajib mengikuti dan tidak boleh mengada-ada. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki sejumlah ceramah, mengadakan sejumlah perjanjian, wawakai dan peristiwa di berbagai kesempatan. Ada hari perang Badar, perang Hunain, Khandaq, penaklukan kota Mekah, waktu Nabi hijrah, masuknya Nabi ke kota Madinah. Wa khutabun lahu, dan ceramah-ceramah Nabi itu muta'adidun, banyak. Beliau sebutkan dalam ceramah-ceramahnya kaedah-kaedah agama. Tsumma lam yujib dzalika, kemudian peristiwa-peristiwa tersebut tidaklah mengharuskan agar hari-hari semacam itu dijadikan sebagai Id. Innama yaf'alu misla hadza nasar, yang punya hobi menjadikan hari-hari yang dianggap bersejarah sebagai hari raya, itu hobinya orang Nasrani. Yang mereka itu punya kebiasaan menjadikan hari-hari hawadis peristiwa yang dialami oleh Nabi Isa alaihissalatu wassalam, mereka jadikan sebagai hari raya. Atau kalau enggak Nasrani, ya Yahudi yang suka bikin hari raya. Sebagaimana perkataan orang Yahudi kepada Umar, seandainya
ayat al-yawma akmaltu lakum itu turun pada kami, maka tanpa disuruh kami akan menjadikan hari tersebut sebagai hari raya. Namun kalau kaum muslimin, innamal aid syariah, maka yang namanya hari raya itu adalah syariat. Maka apa yang Allah syariatkan diikuti, jika tidak maka tidak boleh diada-adakan dalam agama ma laisa minhu, sesuatu yang bukan bagian darinya. Demikian perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di Iqtida' Shiratal Mustaqim. Maka kalau cuma sekedar beralasan, wah itu kan ada ceramah penting yang Nabi sampaikan pada saat khutbah, sangat satu hal yang bagus kita jadikan hari Id, maka jawabannya ceramah Nabi banyak. Ceramah Nabi banyak. Ketika beliau pertama kali masuk kota Madinah, beliau berceramah. Sekedar peristiwa yang penting yang Nabi ya, Nabi yang dialami oleh Nabi sangat banyak. Namun kita lihat para sahabat, tidak ada peristiwa-peristiwa penting, ceramah-ceramah penting tersebut tidak pernah ada yang jadi alasan untuk dijadikannya hari tersebut, tanggal tersebut sebagai hari raya. Maka Syekhul Islam Taimiyah telah memberikan fatwa bahwa menjadikan tanggal 18 Dzulhijjah sebagai Id adalah bid'ah yang tidak dilakukan oleh salaf. Dilakukan tidak pernah, tidak pula dianjurkan. Tidak dilakukan dan tidak dianjurkan. Dan itu adalah musim atau event atau Id yang tidak syar'i. Innama huwa minal mawasim al-mubtada'ah, dan diantara event keagamaan yang itu buatan orang dan bukan berasal dari tuntunan. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa radhiyallahu anhu alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.